Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Sindikati prosvetnih radnika Srbije najavili štrajk kako plate ne budu povećane. Dritana Bazović sa Milom Đukanovićem razgovarao o budućoj vladi Crne Gore. Pet novinara ove godine ubijeno u Meksiku. Sinoć proradio vulkan Etna. U Srbiji danas do 17 stepeni. U nastavku emisije čućete i demonstrante pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu. Zlatko Kokanović iz Gornjih Nedeljica, gde je Rio Tinto planirao rudnik litijuma, kampuje u šatoru zahtevajući da se zabrani iskopavanje te rude.
Mi smo došli ovde da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Kao i da li energija iz nuklearne fuzije može da spasi planetu Zemlju od klimatskih promjena. Jedan kilogram fuzijskog goriva ima oko 10 miliona puta više energije od jednog kilograma uglja, nafte ili gasa. Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zatražila je danas u razgovoru sa resornim ministrom Brankom Ružićem povećanje plata u rebalansu budžeta od 12%, kao isplatu 20.000 dinara do kraja marta na ime svetosavskih nagrada. Ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, 17. marta zaposleni u prosveti održaće štrajk, rekao je Vladimir Adžić iz Unije sindikata i podsjetio da je u januaru 2016. trebalo da budu uvedeni platni razredi, ali da ih do danas nema. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije proveli su noć u protestu pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu, zahtevajući da se zakonom zabrani eksploatacija ruda litijuma i bora, izveštava Nevena Bogdanović.
Mi smo došli ovde da pokažemo i predsjedniku i vladi da možemo da izdržimo sve i svašta.
Poručio je Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar nakon prve noći koju je proveo u šatoru u centru Beograda, ispred radnog mesta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Protestom ispred predsjedništva, ekološki aktivisti i građani traže zabranu iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cijele države. U strahu od štete po životnu sredinu, ako se sa rudarenjem otpočne, demonstranti od vlasti traže da se zabrana uredi zakonom, i to pre raspuštanja Skupštine zbog aprilskih izbora. Dok iz vlade poručuju da nema vremena za zakon jer se parlament raspušta 15. februara, Zlatko Kokanović i ostali aktivisti poručuju:
kampovat ćemo ovde bukvalno do ispunjenja zahteva ili do raspuštanja vlade. Znači, ostavili smo svoje porodice, svoju decu, svoju stoku kod kuće. Znači, oni se žrtvuju na njihov način, ja se žrtvujem na svoj način.
Kokanović je iz mesta Gornje Nedeljice na zapadu Srbije, gde je bio planiran prvi rudnik litijuma u Srbiji, kompanije Rio Tinto.
Bavim se mlečnim govedarstvom, proizvodim 100.000 litara mleka i moja celokupna imovina se nalazi u potencijalnoj zoni rudnika Rio Tinta, Rio Save. Znači, ostankom bez te zemlje, znači, moja porodica ostaje bez egzistencije, jer seljaku, kad oduzmete zemlju, oduzeli ste mu sve, bukvalno ste mu osekli ruke i on nema od čega da živi.
Pod pritiskom višemesečnih protesta vlada je 20. januara ove godine stopirala izgradnju rudnika, ali meštani sumnjaju da se radovi na terenu nastavljaju, kaže pčelar Vladan Jakovljević iz okoline Loznice, koji je također proveo noć ispred predsjedništva.
Pčelinjak se nalazi par kilometara vazdušnom linijom od tog predviđenog rudnika i od te predviđene jalovine. Bukvalno sam u nekom trouglu između jalovine i rudnika.
Jel verujete da je Rio Tinto otišao i da rudnika neće biti?
Dajmo da verujem, ja vidim rođenim očima da oni dalje tamo funkcionišu, otkupljuju zemljište, dolaze geometri, uzimaju uzorke ove zemlje i protivzakonito sečenja šume je prisutno na njihovim tim parcelama.
Iako je Rio Tinto u ranijim saopštenjima navodio da posluju po propisima i ekološkim standardima, do emitovanja priloga nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kako komentarišu tvrdnje meštana o nastavku radova uprkos ukinutim dozvolama. Vlada i predsjedništvo Srbije nisu odgovorili da li će usvojiti zahteve protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 63 ljudi, a registrovano je 11.120 novozaraženih, objavilo je Ministarstvo zdravlja 10. februara u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 4.526 pacijenata. Direktorka COVID bolnice u Beogradskoj Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da se nazire kraj pandemije koronavirusa, navodeći da je u prethodnih nedelju dana broj pacijenata primljenih u tu zdravstvenu ustanovu smanjen za 30% u odnosu na januar. Ona je za Politiku rekla da su u više od 70% slučajeva hospitalizovane osobe nevakcinisane. Jučerašnjim ubistvom novinara u Meksiku u državi Oaksaka broj ubijenih novinara ove godine u toj zemlji porastao je na 5, saopštilo je Meksičko državno tužilaštvo. Četvoro novinara ubijeno je u januaru. Peta žrtva Eber Lopez, direktor portala za vesti Noticias Web, izveštavao je o kriminalu, korupciji i policiji. Državno tužilaštvo Oaksake saopštilo je da su dvojica osumnjičenih za ubistvo u pritvoru. Vulkan Etna na Siciliji, najviši i najaktivniji u Evropi, proradio je sinoć osvetlivši nebo eksplozijama i svetlo-crvenom rastopljenom lavom. Kako su preneli mediji u Italiji, erupcija se dogodila na jugoistočnom krateru na visini od 2900 metara. Pepeo i oblake dima Etna izbacila 8 km u vis, saopštio Institut Italije za geofiziku i vulkanologiju. Područje Banije u Hrvatskoj jutros oko 7.30 potresao je zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richteru, saopštio je Evropski seizmološki centar. Epicentar je bio 5 km zapadno od Petrinje i 13 km južno od Siska. Zemljotres se osetio u Petrinji, Sisku, okolnim mestima i u Zagrebu. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović razgovarao je juče u Podgorici sa predsjednikom opozicione Demokratske partije socijalista i Crne Gore Milom Đukanovićem, koji je ranije najavio podršku evropskoj vladi Crne Gore. Kako se navodi na sajtu URE, sastanak je održan u zgradi predsjedništva, gde su sa predstavnicima DPS-a razgovarali predstavnici URE i predočeni prioriteti buduće vlade. Dodaje se da su susreti na istu temu u četvrtak održani i sa predstavnicima drugih partija u Crnoj Gori. U vode Hrvatske danas je uplovio američki nosač aviona na nuklearni pogon Harry Truman. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu saopštila je da će se uz saglasnost hrvatske vlade brod u pratnji fregate Kraljevske norveške ratne mornarice Fridtjof Nansen usidriti u Splitu. To je uzbudljiva prilika za posade da upoznaju stanovnike Hrvatske i dožive njenu istoriju i krajolik, izjavio je kontradmiral Kurt Renšov, komandant 8. udarne grupe nosača.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mariji Novaković bit će vraćen stan u Prištini koji je bio uzurpiran više od 20 godina, javio je Glas Amerike. Kako se navodi na njegovom portalu, Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine obavestila je njenu zastupnicu Gordanu Đorić da može da preuzme ključeve stana koji joj nije bio na raspolaganju od 1999. Marija Novaković rekla je da ju je agencija obavestila da je stan oslobođen i da ključeve može da preuzme u utorak 15. februara. Viši sud u Beogradu saopštio je da je izrekao ukupno 50 presuda prema 92 osobe za nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi od 1. januara 2018. do kraja 2021. godine. Sud navodi da je u tom periodu izrečeno i 5 vaspitnih mera prema 6 maloletnih učinilaca nasilničkog ponašanja na sportskoj priredbi. Protest protiv nasilja održan je sinoć u Novom Sadu zbog smrti uličnog svirača Kristijana Kostića. Okupljeni su se paljenjem sveće na Trgu slobode oprostili od 61-godišnjeg Kostića, bluz muzičara i beskućnika zvanog Bleki, koji je pre dva dana pretučen na smrt u centru grada, javlja Norbert Šinković.
Bio je jedan od najboljih čoveka u ovom gradu. Izgubili smo čoveka sa velikim srcem, rekla je jedna Novosađanka na javnoj komemoraciji tragično nastradalom uličnom sviraču Kristijanu Kostiću Blekiju u Novom Sadu. Okupljenima su se obratili njegovi prijatelji i muzičari koji nisu hteli da se predstave, ali su pozvali Novosađane da se 20. februara okupe u Novosadskom kulturnom centru KC Lab, gde će se održati koncert u Kostićevu čast. Jedan od muzičara Strahinja Jajić, koji je svirao na komemoraciji, podsjetio je okupljene građane da je Kostić bio jedan od najpoznatijih svirača u tom gradu.
Na ulicu Novog Sada gde je učao svaki dan. Glavno žao mi je jako radi toga što je na ovaj način mora da ode.
Na internetu je pokrenuta i peticija za postavljanje spomen klupe. U obrazloženju se navodi da je Novi Sad izgubio dobri duh ovog grada. Kostić je imao i svoj video kanal na kom je objavljen snimak obrade pesme vojvođanskog blues benda Neko kao ti, a ispod tog snimka se opraštaju građani od njega. Cveće i fotografije ovog muzičara pojavili su se i u obližnjem podzemnom prolazu gde je Kostić često svirao. 61-godišnjeg Novosađanina, koji je uglavnom svirao bluz u centru grada, prema navodima policije napao je jedan 21-godišnji muškarac. On je Kostića pretukao, koji je od zadobijenih povreda i preminuo. Policija je uhapsila osumnjičenog i određeno mu je zadržavanje do 48 sati i bit će priveden uz krivičnu prijavu višem javnom tužiocu u Novom Sadu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova nisu se oglasili povodom medijskih navoda da su optuženi za organizovani kriminal Veljko Belivuk i biznismen Zvonko Veselinović poslali svoje ljude da ruše objekte u kvartu Savamala u Beogradu 2016. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Nadležni u Beogradu ćute o navodnom učešću Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića u rušenju beogradske Savamale. Te informacije prema pisanju portala Nova RS navodno iznao Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je na čelu kriminalnog klana, na saslušanju članova ove grupe 7. februara u tužiloštvu za organizovani kriminal zbog sumnje za ubistvo dve osobe. Prema tim navodima, Belivuk je uz tvrdnju da tužiloštvo i policija podmeću dokaze protiv njih, rekao da će ispričati sve što su radili za državu u proteklim godinama, počevši od rušenja u Hercegovačkoj ulici u Savamali.
Počeću od Savamale, a posle ću i o mnogo težim krivičnim delima. Zvonko Veselinović, Sale Stanković i ja smo poslali momke da ruše u Savamali.
Rekao je navodno Belivuk. Advokat Veljka Belivuka nije odgovorio na pisanje upit RS-a o tome da li može da potvrdi ove navode. Na upit nisu odgovorili ni tužilaštvu ni MUP. U Savamali, gde danas niče državni projekat Beograd na vodi, nepoznate osobe maskirane fantomkama su u noći između 24. i 25. aprila 2016. bagirima srušile objekte koji su se tu nalazili. Policija se nije odazvala na pozive građana, a izvršioci do danas nisu otkriveni. Tužnica protiv 37-godišnjeg Veljka Belivuka, njegovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića i još 29 osoba podignuta je 30. jula 2021. Terete se za 5 ubistava, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Biznismen sa severa Kosova Zvonko Veselinović na listi je sankcija Američkog ministarstva financija. Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, ubijen je 2016. pod još nerazjašnjenim okolnostima. Opozicioni pokret Ne davimo Beograd, koji od 2016. insistira na rasvetljavanju rušenju Savamali, saopštio je da navodi Veljka Belivuka nesumnjivo govore o umešanosti vrha Srpske napredne stranke i njenih satelita u brojne kriminalne poduhvate i korišćenje kriminalnih grupa i klanova u svakodnevne poslove. Opoziciona stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je Dragan Đilas, saopštila je da je Belivuk u svom iskazu pred tužiocem otkrio ne samo izvršioce, već zapretio i nalogodavcima.
Sada je potpuno jasno da se proces Belivuk klanu odugovlači, jer suđenje nije počelo ni 4 meseca nakon potvrđivanja optužnice, kako se pre izbora 3. aprila ne bi čule optužbe na račun režima.
Naveo je SSP. Do sada se niko iz vlasti nije oglasio povodom ovih navoda. RS je poslao upit vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, ali ta partija nije bila dostupna za komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ulice, spomenici, škole, murali po ratnim zločincima i ličnostima koji dijele društvo prisutni su širom Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa mapirao je neke od njih. I vi možete dodati primjere za koje smatrate da ne trebaju biti tu. Mapirajte s nama. slobodnaevropa.org.
Sindikati prosvetnih radnika Srbije najavili štrajk ako plate ne budu povećane. Dritana Bazović sa Milom Đukanovićem razgovarao o budućoj vladi Crne Gore. 5 novinara ove godine ubijeno u Meksiku. Sinoć proradio Vulkan Etna. U Srbiji sutra do 14 stepeni, u Beogradu 9.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
30-ak radnika fabrike Fiat Chrysler automobili iz Kragujevca u Srbiji otputovaće ovog vikenda u Slovačku, gde će u naredna 3 meseca raditi u fabrici automobila u Trnavi, koja je, kao i Kragujevačka, deo multinacionalne kompanije Stellantis. Kako prenosi Branko Vučković, interesovanje za taj posao veće je nego prošle godine.
Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Fiatove fabrike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se sadašnji aranžman tretira kao službeni put, što podrazumeva isplatu dnevnica i znatno veću zaradu od one koju su obezbeđivali ugovori koji su radnici potpisivali prošle godine.
Plata na osnovi su 660 eura plus ovih 25 eura puta 30 dana, či iznosi ukupno 750 eura i sa ovih 660 eura ukupna zarada koji naši zaposleni mogu da ostvare na radu u Slovačku iznosi 1410 eura.
Đorđević dodaje da je poslodavac iz Slovačke obezbedio dodatne pogodnosti kako bi u svoju fabriku privukao što više radnika iz Fiatove fabrike u Kragujevcu.
Put je plaćen pri odlasku i dolasku, opet kažem, shodno službenom putu. Poslodavac je dao dnevnice, znači zaposlenima. Smeštaj je također plaćen tamo, mesečno odlazak kući o trošku poslodavca, to je isto plaćeno.
Jedan od radnika koji je želeo da ostane anoniman, njegovo ime i prezime poznato je redakciji, kaže da se prijavio za rad u Slovačkoj pre svega zbog mogućnosti da zarade nešto i uštedi, što je po njegovim rečima u Srbiji gotovo nemoguće. Đorđević kaže da radnici iz Kragujevca tokom boravka u Trnavi iz svog džepa plaćaju samo gradski prevoz.
Jedina dva troška koje u ovom momentu oni imaju su trošak prevoza od mesta stanovanja do radnog mesta i nazad, koji u ovom trenutku iznosi 17 eura na mjesečnom nivou, i trošak hrane. Znači, sve su to neki detalji koji su znatno povećali interesovanje zaposlenih za odlazak nego što je to bilo u ranijem periodu.
U nedostatku posla u fabrici u Kragujevcu, Fiat je i prošle godine upućivao zaposlene na privremeni rad u fabrici automobila u slovačkom mestu Trnava. U toj fabrici, koja je kao i fabrika u Kragujevcu deo novoformiranog multinacionalnog giganta Stellantis, nastalog spajanjem italijanskog FCA i francuskog PSA, proizvode se modeli Peugeot 208 i Citroen C3 Picasso. Zbog slabe prodaje modela Fiat 500L i nedostatka pojedinih komponenti iz uvoza, tokom 2021. godine u Kragujevačkoj fabrici automobila proizvedeno je simboličnih 20.000 vozila, a zaposleni su imali ukupno 60 radnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Fabrika duvana Sarajevo prestaće sa radom 31. marta, kada će biti pokrenut proces njene likvidacije, izjavio je Muhamed Avdagić, predsjednik sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duvanskoj industriji Bosne i Hercegovine. U toj fabrici sa tradicijom od 130 godina pre rata radilo je 3000 ljudi. Sada je ostalo svega 150 radnika i oni će bez posla ostati za manje od 2 meseca, rekao je Avdagić za portal Faktor. On je dodao da će radnicima biti uručeni otkazi i da će dobiti otpremnine čiji iznos za sada nije poznat. Po podacima Agencije za bankarstvo u Bosni i Hercegovini raste broj odobrenih kredita bez namene kojima se zadužuju građani. Od 1,75 milijardi evra plasiranih u Republici Srpskoj, 1,2 milijarde su krediti za opštu potrošnju. U drugom entitetu Federacije BiH najviše odobrenih kredita je za opštu potrošnju, 3 milijarde evra. Prosečna plata u Bosni i Hercegovini je 500 evra, potrošačka korpa je duplo skuplja, a prošle godine cene su porasle 6,4%, prenosi Milorad Milojević.
43-godišnja Suada je nezaposlena. Sa porodicom živi od suprugove plate od oko 450 evra u Cazinu na krajnjem sjeverozapadu Bosni i Hercegovine. Suprug radi u građevinskoj firmi, a pored toga se bavi domaćom proizvodnjom. No sve to, kako kaže Suada, nije dovoljno za normalan život. Zbog toga već godinama dižu kredite koji im dodaje pomažu da plate obaveze i prežive.
Ja sam u kreditu odavno i dignem kredit da podnamirim ove obaveze svoje, dignem kredit da preživiju. Dijete imam, dok uvijek sam u crvenom kartu imam, dok digne čovjek platu, ja dok platim račune djetetu mjesečnu, nema šanse da preživiš i opet uđeće plate.
U sličnoj situaciji je i Zoran Jošić, 68-godišnji penzioner iz Banja Luke. On i supruga imaju minimalne penzije oko 110 eura. Zbog toga su, kaže, primorani da uzimaju kredite.
Dižeš kredit jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva plaćuješ. A moralo se plaćati. Evo, ja... Pored što sam u penziji, radim kao nosni čuvar već 6 godina, žena mi je ošla u penziju i još uvijek radi u pekoteci, upravo je čekam.
Podaci Agencija za bankarstvo 2 BH entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju trend dominacije kredita za opštu potrošnju. To su krediti bez namjene kojima se zadužuju građani u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BH, krediti za opštu potrošnju u toku prošle godine iznosili su oko 6 milijardi maraka ili oko 3 milijarde evra, a ukupni krediti prema stanovništvu iznosili su 7,6 milijardi maraka ili oko 3,8 milijardi evra. Sa druge strane, od oko 3,5 milijardi maraka ili 1,75 milijardi evra plasiranih kredita u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, čak 2,4 milijarde maraka, odnosno 1,2 milijarde evra, krediti su za opštu potrošnju. Drastičan rast cijena jedan je od ključnih razloga zbog čega građani u Bosni i Hercegovini dižu kredite da bi preživjeli, smatraju u klubu potrošača iz Tuzle. Gordana Bulić, predsjednica kluba, navodi da su cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica skočile i više od 40% u toku prošle godine.
Prosječna plata radnika koji rade u realnom sektoru, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, u nekim granama koji su zaista pogođene koronom, tu su prosječne plate 300 i nešto eura, znači 600-700 maraka i nažalost sa ovim rastom cijena za osnovne robe, za znači osnovne prehrambene proizvode, sasvim sigurno da jedna plata ukoliko radi jedan član porodice nije sigurno dovoljna za jednu četvoročlanu, prosječnu četvoročlanu porodicu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u toku prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine na rubu je siromaštva, a 15% u apsolutnom je siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poduhvat evropskih naučnika koji tvrde da su uspjeli da proizvedu najveću održivu energiju nuklearne fuzije i kada zabeleženu predstavlja veliki korak u potrazi za novim izvorima čiste energije usred zabrinutosti zbog klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Izgledi za korišćenje energije koja postoji u zvezdama su korak bliže stvarnosti, pošto su evropski naučnici postavili novi rekord za količinu energije oslobođene u trajnoj reakciji fuzije, piše Guardian. Istraživači u fuzijskom eksperimentu u pogonu JET u Oxfordshireu proizveli su 59 megadžula topline, što je ekvivalentno sa oko 14 kg eksploziva TNT tokom fuzije od 5 sekundi, više nego udvostručivši prethodni rekord od 21,7 megadžula koji je ista stanica postavila 1997. JET je napravljen tako da se u njemu zagreva plazma ili visoko ionizovani gasovi na 150 miliona stepeni Celzijusa, odnosno odnosno 10 puta više nego u centru sunca, ukazuje Guardian i dodaje da se na takvim ekstremnim temperaturama atomska jezgra mogu spojiti u nove elemente i osloboditi ogromne količine energije. Perspektiva fuzijske energije je vrlo privlačna, naglašava britanski list, dodajući da je 1 kilogram fuzijskog goriva ima oko 10 miliona puta više energije od 1 kilograma uglja, nafte ili gasa. Trenutno se nuklearna energija proizvodi fisijom, procesom cepanja atoma u kom nastaje radioaktivni otpad koji može da traje hiljadama godina. S druge strane, fuzija ne proizvodi takav otpad i ne stvara efekat staklene bašte koji nastaje sagorevanjem fosilnih goriva. Stručnjaci pozdravljaju značajan korak evropskih naučnika u savladavanju tehnologije koja bi mogla da omogući da se jednog dana nuklearna fuzija koristi kao čist i gotovo neograničen izvor energije, ukazuje Associated Press. Naučnici koji nisu uključeni u evropski projekat JETA veruju da se radi o značajnom rezultatu, ali ipak ističu da je to još daleko od korišćenja snage fuzije u komercijalne svrhe. Energija fuzije ima dosta skeptika s obzirom na to koliko je vremena trebalo da se postigne napredak, ali kako ističe Financial Times, za nju je poslednje decenije povećano interesovanje kao mogućeg alata u borbi protiv klimatskih promjena. Očekuje se da će ITER, najveći projekat nuklearne fuzije koji se uz podršku svjetskih vlada, uključujući članice Evropske unije, SAD, Kinu i Rusiju, gradi u Južnoj Francuskoj, biti posljednji korak u dokazivanju da nuklearna fuzija može da bude pouzdan izvor energije u drugoj polovini veka, ističe BBC. JET će verovatno biti povučen posle 2023. a ITER će početi eksperimente 25. Iako je najava fuzije odlična vest, nažalost ona neće pomoći u sadašnjoj borbi za smanjenje efekata klimatskih promjena, zaključuje BBC, ukazujući da je neizvesno kada će fuzijska energija biti spremna za komercijalnu upotrebu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Mladunče lava koja je krajem januara nestala u Budvi juče je pronađena u tom gradu Crne Gore. A Milan Gazdić je za televiziju Crne Gore rekao da će Agencija za zaštitu životne sredine, čiji je on direktor, nastojati da uhvaćenu i pronađenu životinju za koju se ne zna ko je vlasnik, nastojati da vrati u prirodnu sredinu. On je za radio televiziju Crne Gore rekao da bi samo troškovi transporta mogli da budu viši od 100.000 evra, javlja Jasna Vukićević.
Lav je iscrpljen, ali je najvažnije da je pronađen živ. Sada je u kavezu i preduzet će se sve potrebno da se oporavi, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Bašanović iz Agencije za zaštitu životne sredine nakon pronalaska mladunčeta lava koje je prije 10 dana nestalo u okolini Budve. U dvodnevnoj potrazi za lavom su učestvovali pripadnici policije, službe zaštite i spašavanja, lovci, članovi udruženja za zaštitu životinja i volonteri, a koristili su mamce i termalne dronove. O tome da je lav u Budvi, daleko od svojih prirodnih staništa, građani su obavijestili agenciju 21. januara, nakon čega su oni naložili ekološkoj inspekciji da hitno pronađu životinju. Iako je 31. januara lokalna televizija objavila da se mladunče lava izgubilo, još niko nije zvanično saopštio ko je njegov vlasnik. Iz agencije su ranije kazali da od njih niko nije tražio dozvolu za uvoz te egzotične životinje, što znači da bi ona mogla biti prokrijumčarena, a to je teško krivično djelo. I svjetske organizacije za zaštitu prirode smatraju da slučaj mladunčeta lava koji je pobjegao s privatnog posjeda u Budvi upozorava na problem nezakonite trgovine divljim vrstama u Europi. Navodi i podatak Europola po kojem se od nezakonite trgovine divljim životinjama na svjetskom nivou profitira preko 4,4 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sindikati prosvetnih radnika Srbije najavili štrajk ako plate ne budu povećane. Dritana Bazović sa Milom Đukanovićem razgovarao o budućoj vladi Crne Gore. 5 novinara ove godine ubijeno u Meksiku. Sinoć proradio vulkan Etna. U Srbiji sutra do 14 stepeni, u Beogradu 9.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.